Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Martin Martensen Larsen.
Og mit navn er Anna Thyssen, speaking from Mombasa, Kenya.
Ja, yeah, vi har jo lavet det lidt anderledes i dag. Jeg indleder, det plejer altid at være dig, men fordi du jo befinder dig på andre breddegrader, så har jeg taget den
på mig.
Så
er det dig. Sådan må det være.
Ja.
Yeah. Ja, jeg har taget med nogle gæster til Kenya, og der skal være næste 14 dage, så det er sådan det er, og det er super fint, men derfor kan man godt følge bag i, hvad der foregår
det er
hjemme.
Det.
Ja, du tror jeg faktisk også først et sted i går, så...
Det er jo mellem...
Så det, hvis der var sted, jeg ved ikke, hvad der er sket siden i går.
Nej, jeg kunne se, der var noget med Novo Nordisk, som vi nok skal holde lidt øje med til næste uge.
Ja, jeg tænker også,
ja.
Der begynder at komme noget der, men lad os holde fast i den.
I det program, vi havde fastlagt, og...
Ja.
Jeg tør dårligt spørge, og du kan ikke engang skyde skylden på, at du er i Kenya, fordi programmet er jo for længe slut. Men fik du set finalen?
Nej. Det kan jeg lige sgu ikke sige, jeg gjorde. Ved du hvad, kender du ikke det, når man sådan er? Man skal også være konsekvens med ting.
Ja.
Altså, der bliver jeg bare sådan lidt. Det er for sent.
Det er rigtigt. Godt nok. Jeg tager den.
Men, det gjorde du jo. Jeg ved jo, du gjorde det.
Yes. Jeg
har lavet lidt opfølgende research, så det kan vi lige tage bagefter.
Det lyder godt. Jeg så finalen, og vi kan lige så godt springe til det og sige, at det var Sia på 34,
ja,
der vandt cheferne. Ja. Og det gjorde hun simpelthen, fordi at dommerne i sidste ende vurderede hende til at have hele pakken, og hele pakken forstået på den måde, at hun repræsenterer moderne ledelse. Det her med, at man ikke bare kommer med kommandoer og råber højt og sætter folk i sving, men har denne her fornødne empati, og samtidig, som de hele tiden bruger af begreb eller udtryk, spiller andre gode. Og det var det, de så hos Sia. Og til sidst stod det mellem hende og Pi, den yngste, og jeg tror, at de tænkte, at Pi er et stort talent, men har brug for det flere år på banen. Og,
ja,
og så skulle hun jo selvfølgelig finde ud af, hvor ville hun gerne arbejde henne. Og der var tre jobtilbud. Der var Clever, Danske Bank og Dansk Industri. Og lige op til et par timer inden, havde hun jo troet, hun ville arbejde hos Clever, fordi det passede jo rigtig godt til hendes interesser. Altså det her jo med netop grøn omstilling og flad struktur, ja, og det ene og det andet, og projektarbejde. Men hun havde så snakket med nogen og fundet af, at Dansk Industri i virkeligheden passer meget bedre til hende, fordi de jo har også nogle udviklingsprojekter i Afrika. Og det er noget, hun rigtig gerne vil arbejde med. Så hun gik med Dansk Industri og arbejder i dag som, eller det er i hvert fald det, der stod i medierne, arbejder som projektleder og indtrådt som chefkonsulent. Hun sagde, hun ville ikke være chef for nogen til at starte med, fordi det ville være akavet at gå for et tv-program og så lige pludselig være chef for nogen. Det er jo ret godt set. Det kan også godt være, at Dansk Industri også har set det.
Men, det håber jeg.
Ja. Men i hvert fald, så var det hende, der vandt, og jeg synes egentlig, når alt kommer til alt, at det var et ret godt valg.
Ja. Ja, det er sgu meget harmløst på en eller anden alvorlig måde, der gør, at man også kan have tillid til både Dansk Industri og hende.
Ja.
Må jeg da også sige. Ja, altså også det der med, at de også ligesom afstemte forventninger undervejs. Altså Dansk Industri blev ligesom klogere på, at hun skulle nok ikke være chef eller...
Ja, hun skulle nok...
Så de har lavet skruet det her job sammen.
Ja, det er et job, der er blevet opfundet til hende i hvert fald.
Ja, og det tror jeg også er meget smart, sådan at der ikke har været andre i... Altså, hvordan har hun fået det? Altså, alle andre i de fleste virksomheder skal jo søge job på lige vilkår med alle andre. Ja. Det har man ikke gjort her, så det er jo... Altså, det kan jeg da godt se. Jeg synes, det er en fin nok slutning, og jeg kan se, jeg var lige inde og kigge på, hvem der omtalte det sådan noget. Også, altså, hun har jo læst på universitetet, og selv de der universitet, Københavns Universitet, eller også er der Roskilde, det var så vildt huske, de har også været inde og ja, omtale begivenheden. Så det, ja, bliver, det man kan sige, det bliver sådan lidt, elitært akademisk, man må sige, altså med hende, at det er ligesom den vej, for at du kan blive til noget, så skal du også være akademiker. Og sådan. Det mener man, jeg er der selvfølgelig ikke, men det er sådan lige lidt en slagelig side af eliten, der
Ja. Ja, selvfølgelig kunne der give et ekstra twist til programmet, hvis det var sådan, at hun ikke havde en universitetsbaggrund, men kom fra måske noget erhvervsrettet uddannelse. Det var også det, hun skal arbejde med, erhvervsuddannelser, blandt andet. og udviklingspolitik i den tredje verden.
Mm.
Så,
mm.
ja.
Ja.
Men jeg vil,
så, men det siger også noget om det der, ja. Jeg synes, det der med, at hun sådan ændrer meninger, og det var clever, og så talte hun med sin mor, det synes jeg måske lyder i. Eller, nok.
Ja.
Det er sådan noget, man gør, når man er 22. Er det ikke, at man... Altså, det der med, at de her smarte virksomheder, clever og alt sådan noget iværksætter og løjse, de er ekstremt tiltrækkende, hvorimod de er lidt mere gammeldags, de kan godt blive sprunget over. Det har jeg nu også altid sagt. Det skal man altså passe på med, for der er mange af de gamle virksomheder og organisationer, der er skidespændende. Men det er endte godt.
Ja, og man kan også sige, hvis du vælger, nu tror jeg ikke, at clever lige står foran og går nedenom og hjem, men altså det, der er jo risikoen ved netop en iværksætterbranche, det er jo, at lige pludselig så kan du være del af et tiltrækkende miljø,
ja, ja.
Og dagen efter skal de dreje nøglen om, ikke? Hvor dansk industri er lidt mere solid.
Det må man sige.
Ja. Nå, vi ser, om der kommer til sæson 2.
Nå, men så slipper jeg, det ved jeg. Jeg slipper i hvert fald for at, hvad skal man sige...
Høre mere for det.
Jagtes rundt i. Ja, for ikke... Jeg slipper for, jeg ved ikke, hvordan man skal udtage. Altså, jeg slipper for ikke at se det.
Ja.
På den mere positive måde.
Det bliver,
det bliver
super fedt, ikke? Altså, at slippe for ikke at se.
Slip for ikke at se noget.
Ja.
Skide godt.
All right.
Nå, men det kommer, hvis der kommer en sæson 2, så lover jeg...
Ja, så lover du at se det. Godt.
Ja, og du er så sød. Du bliver ved med at tro på mig.
Vi skal jo i gang med det øvrige program. Og vi har jo fået et genmæle fra Johan Rang Christensen, altså den her diversitetskonsulent, som holdet bag Slave af Danmark jo var på i forbindelse med forberedelsen til, at dokumentaren skulle optages. Og der har jo været der, så hun skrev, som handlede om, hvordan altså, hun helst ville undgå hvide mennesker og hvide sved, alt det, vi har snakket om. Mm-hmm. Og hun har selvfølgelig fulgt debatten, og hun har så nu besluttet at udtale sig. Og det har hun gjort til Politikken, og udspørger er Lotte Folke Korsholm. Det som jo...
Jeg vil bare sige, det er jo et langt kriserespons, men jeg, og det vil jeg da godt sige, altså jeg er faktisk ikke super utilfreds med det, men jeg undrer mig lidt over medievalget.
Mm.
Et medie, der jo, om nogen er på hendes, altså hvad kan man sige, dem, der læser Politikken,
yeah.
det er jo dem, hun aller, altså der har mest til fælles med hende, kan man sige. Så det er jo ikke der, hun får, hvad skal man sige, de rigtige kritikere på nakken.
Nej,
eller ikke på nakken. Det er ikke dem, hun får i tale i hvert fald. Så hun vælger ligesom det trygge Politikken, som om nogen er med på den her, at hun, hvis der er nogen, der er med på den, så er det i hvert fald Politikken information eller så.
Der er nok lidt flere godt brølt læsere, end der er, hvad snakker du om? i Politikken,
ja,
ikke? Til forskel for, hvis det var Berlingerne eller Jyllandsposten. Men jeg er heller ikke helt utilfreds med den måde, hun får det kommunikeret på. Altså,
nej, jeg synes ikke, det er noget sympatisk over den måde, hun forklarer det på.
Jo, hun er ikke særlig krigerisk, og det havde jeg egentlig ventet.
Det ved jeg ikke, men det skal vi også tale om.
Ja.
Altså, fordi jeg synes faktisk, at hun virker som om, hun har været ladt i stikken af DR.
Ja.
Det er sådan stum. Altså, DR har ikke været forberedt på, at der er nogle af de her medarbejdere, der har plapret op om det her. Det er da jo helt klart, det er jo over et år siden folk, der er ikke en kæft, der interesserede sig for det indtil nu.
Mm.
Så må der være en eller anden kursusdeltager, der har sagt til Kristelig Dagblad, eller en af de der involverede i hvert fald i DR, jeg ved, og som også har sendt det der essay. Og det gør, at det er jo oven i Grønlands skandalen, ligesom må forholde sig til den her. Men de gør det sådan lidt i armslængde.
Ja.
Og det tror jeg gør det værre for Johan Rang der, altså i første omgang, altså hun er virkelig blevet beskudt.
Ja.
Og DR har jo på ingen måde taget hende i forsvar. De har kun taget i forsvar, at de brugte hende. Men så har de lagt, altså de har nærmest lavet sådan lidt, men det er jo helt ligegyldigt, det hun sagde.
Ja, altså, man skal også huske på, det er jo ikke hendes skyld, at hun er blevet hævet ind af DR. Hun har jo sagt ja, fordi hun tænkte, at det her projekt, det ligger der lige
op. Hun siger jo i starten, at det her, eller ja, det er jo sådan et Q&A med, hvad hedder hun, Lotte Folke,
ja.
Hvor hun siger, at hun ikke har hørt mere fra DR, så det, Altså, man kan sige, hvis de hyrer hende, og der ikke har været noget,
ja,
der lader, altså, de har ikke brokket sig over det, hun gjorde, eller noget, hun, det virker ikke til, at de har sagt, hvad fanden er det for noget, du kommer med. Det er først nu, de ligesom tager afstand til det. Det synes jeg har gjort, at modtageren, at hun er, modtageren opfatter hende, eller kunne have opfattet det. Det har jeg i hvert fald gjort hende mere skræbt, end hun er.
Ja, og det kan man sige, det får hun ligesom afmonteret i det her interview. Fordi hun får sagt, at hun har jo været, så at sige, lidt ked af den debat, der har været om det, fordi hendes essay, som hun jo har ladet deltagerne læse, er jo et stykke dramatik, altså fiktion. Selvfølgelig har hun nogle af de følelser, hun beskriver i essayet, netop, at hun måske skærmer sig lidt mere, fordi hun igennem hele sin opvækst har oplevet nogle ting på grund af sin hudfarve og baggrund osv. Og det har så gjort, at hun måske skærmer sig lidt mere, men at selve teksten skulle tages som et stykke dramaturgi.
Ja, altså hun virker meget mere sådan reflekteret og sådan faglig med det. Det kan jeg godt lide. Altså, den måde, hun forklarer fagligheden, synes jeg faktisk er godt forklaret.
Ja.
Sådan, at man ikke får... Man tænker ikke, det er en eller anden crazy dame, der bare står og er pisse sur på alle hvide mennesker. Hun forholder sig til, altså, til hele det dramaturgiske, altså hvad det er, skal... Altså, hvad det er, de skal bruge det til, og i det hele taget, hvad de skal lave selv.
Ja.
Så det synes jeg altså virkelig altså er til hendes fordel, og jeg synes faktisk, altså, nu synes jeg ikke, jeg har været ude og med riven efter hende så meget, men hvis jeg havde, så kunne jeg godt få sådan lidt dårlig samvittighed. Kan du følge mig?
Ja, fordi, altså, det er jo klart, at den måde, man læste det her på, og man skal jo nok også, jeg tror også, at vores følelser måske var lidt i kog i forhold til, når endnu en DR fadæse på en eller anden måde.
Ja, præcis, det er på den, så man synes, det er nogle idioter, men det er alligevel hende, der får hele skylden. Fordi hun er ligesom bare kommet ind til nogle, og de der DR-chefer, de aner ikke, hvad der er foregået, og det lyder også virkelig latterligt. Eller sådan. Altså, det er den måde, jeg synes, det...
Ja, altså hun det,
de tager
det,
den på.
Ja, og det, som jeg synes, hun kommer stærkt igen med, og det efterladte indtryk er, hun er troværdig. Altså, jeg tror på hende i det her interview.
Ja.
Og,
jamen, der står, altså debatten tyder på, at SA ikke har levet op til dit ønske, det må være Lotte Folke, der spørger, om at bringe os videre fra konflikt og krigeriskhed. Og så siger hun bare, jeg har ikke tænkt mig at slås med nogen, men jeg savner, at nogen siger, er vores virkelig liv virkelig så forskellige, og som er åbne for en nødvendig og nuanceret samtale. Det er ikke rigtigt det, der sker. Men det er jo også fordi, det er tager den på den der lidt fornærmet over, at nu er der endnu en skandale på forhånd. I ved slet ikke, hvor fedt det er, vi har lavet. De propper den jo ind i det hele taget, sådan hele den der slave til Danmark-kritik, der er på forhånd. Ja. Og der ryger hun bare med, synes jeg, som sådan en... Altså, hun ryger bare igennem sådan en DR, sådan en basillehakker, synes jeg, som er lidt uretfærdig, ret meget, ikke?
Jo, og også fordi, at netop essayet, som kommer til at stå så centralt i kritikken, gør også, at hovedpersonen er hende, vi fokuserer på, frem for, altså hovedpersonen bag essayet, men hvor DR, hvor at vi mindre taler om, hvorfor har DR så valgt det her, selvfølgelig snakker vi også om det, men det er hende og Joran, vi tænker, altså, kan det virkelig være så galt, fordi vi jo tager det for pålydende, det hun skriver i første omgang, ikke?
Ja.
Og jeg synes jo også, at hun netop det der med vidsved, for hun jo også forklaret rigtig godt. Altså, det her med at sige, jamen, altså, det var i virkeligheden bare sådan en hvidhed, jeg kunne også sagt hvid vanilje og et eller andet, så det var sådan en form for retorisk greb, hun brugte på en eller anden måde.
Ja, og billedet på det, sådan man kunne virkelig fornemme, hvad det var.
Altså, jeg har det sådan i dag, og det der er stærkt kommet igen, det er, at hvis jeg mødte Joran Rang Christensen på min vej, så ville jeg ikke tænke, at hun gik uden om mig, eller ville forsøge at undgå mig. Det er det indtryk, jeg har i dag.
Nej. Ja, det tænker jeg aldrig, hun har haft, men hun har haft et behov som dramatur og som ikke etnisk dansk på den måde, hvid dansk, for at sætte ting på spidsen og forklare sådan virkelig, altså hvordan hun har det og har haft det i nogle situationer. Og det kan jeg altså ikke se er værre end så mange hvide, der skriver om hvide et eller andet. Altså jeg kan slet ikke se, jeg synes det er... Ja, altså når jeg nu taler vi os vist også lidt varme, men vi har jo ikke talt sammen om det, så altså, jeg var egentlig lidt... Jeg håbede også, at du synes, det var...
Ja.
Altså, godt, faktisk. Og man kan jo sige om meget om politikken eller Lotte Folke, men de går jo til hende, det gør hun jo.
Ja, jamen, det er
altså, det er ikke sådan en mikrofonholderi, og så kunne man godt tænke, ah, det er der træt til at høre på, men jeg synes, hun samler mere, end hun spreder ind i forhold til. Men jeg synes seriøst, at det her, det er mere DR's problem, end det er Jørgen Rangs. Vil du ikke sige det?
Jo, fordi nu har Jørgen Rang jo, så at sige, fået... altså, det har aldrig været Jørgen Rangs problem, synes jeg. Altså, vi kan
jo, det synes jeg, det er gav hende det. Altså, ja. Det er da hende. Det må jeg snakke med hende om. Altså,
jo, men rent principielt.
Hun har jo ikke været der. Ja, jeg synes bare, at de har været smidt ind under bussen lidt. Og nu,
absolut.
Synes jeg, det siger mere om dem, end om hende. Også i forhold til lige den her sag, ikke?
Absolut. Altså, og det, jeg mener, det er simpelthen, at når alt kommer til alt, så har det faktisk aldrig principielt været Jørgen Rangs problem. Det har været DR, fordi Jørgen Rang skal jo ikke, så at sige, undskylde for, at hun er blevet hyret ind. At hun så har skrevet et essay, jamen altså, det er jo det, men det bliver lagt oven på DR, som om, at hun så skal bære DR's arvesynd fra Grønlandsdokumentaren.
Ja, og det hele, eller hele den der gryde, alting bliver proppet i, der bliver hun også proppet i.
Ja.
Så der synes jeg, at vi ikke er enige om...
Ja, det var godt, hun gav det derinde. Ja, det var godt, hun gav det derinde.
Ja, hun... Men det er der bare så, der siger, at det er en begrænset læserskare, der er der.
Ja, altså jeg er sikker på, at hendes, altså dem, der også læser det, altså nok skal dele det flittigt, men det spørgsmålet er, hvilket reach det har i forhold til dem, som allerede har truffet en vurdering af, hvem...
Ja, ja, altså dem, der ikke læser politikken, du kan jo ikke dele det andet end dem, der skal læse det. De læser også politikken, det er jo efter under bag betalingsmur, så det er jo begrænset, hvor mange, der ser det.
Ja, men
men godt svaret, er vi ikke enige om det?
Jo, det synes jeg er et
eksempel. Og det er
eksempel.
Langt af helvede til, men det bliver man altså nødt til efter sådan en svada, som hun... Eller hun har typisk ikke fået en svada, hun har bare fået noget, der er fuldstændig udokumenteret på en eller anden måde, fordi hun altså, i hvert fald udokumenteret, hvordan det er, hun har arbejdet med det her, og det synes jeg, hun forklarer godt. Man har ligesom kun tænkt på det der essay.
Nu er det jo sådan, at Jørgen Rang Christensen jo er adopteret, og det er jo faktisk også omdrejningspunktet for vores næste sag. Adoption.
Ja.
Fordi der er jo en beskæftigelsesminister, som jo i den grad er kommet i modvind. Og spørgsmålet er, hvordan hun har klaret sig igennem den. Vi kan jo lige hurtigt ridse op og sige, at det handler jo om, at der kommer jo det, der hedder en skærpet arbejdspligt for regeringen, som træder i kraft 1. juli. Og den handler simpelthen om, at folk, der er kommet til landet uden for et EU-land efter 1968, har det, der hedder et optjeningsprincip. Der er både et opholdskrav og et optjeningskrav. Og det betyder, at hvis du inden for de 10 år ikke har haft fuld beskæftigelse i 2,5 år, så vil du komme ud i, og du ryger på kontanthjælp, så vil du ryge ned på en mindre sats, plus at du skal kunne stå til rådighed i op til 37 timer, som i et nyttejob af en eller anden art. Og hvis du ikke møder op, så kan du blive trukket i støtten. Du skal altså ind på det, der hed, det man den kaldte integrationsydelsen. Og det har jo været målrettet fra regeringens side i både lovforslaget, men også i aftalepapiret, at særligt ikke-vestlige indvandrerkvinder, fordi at der har været en høj arbejdsløshed i mange år, og det er ligesom dem, man gerne vil have ind på arbejdsmarkedet. Så er der så sket det, at loven så også, fordi man for lovgiver, eller for embedsmændenes side, når man har lavet den her lovting, jamen hvis vi ikke tager alle, der er kommet til landet efter 1968 med, så risikerer vi at forskelsbehandle, og det er ulovligt, så derfor er internationalt adopteret, der er kommet til landet efter 1968, altså også omfattet det her lovforslag, og dermed ligestillet med indvandrere.
Ja, det lyder jo fornuftigt nok, men det lyder også meget dumt, fordi så kan man nok regne ud, hvad der sker. Ja. Det har været pest eller kolera for dem, eller
ja, altså jeg kan sagt, ud fra juristens embedsmanden og juristens tankegang, kan jeg godt se det helt sådan fuldstændig, altså virkelig nedkært juridisk, så har jeg en fornemmelse af, at juristen har siddet og tænkt, eller embedsmanden har siddet og tænkt, det bliver vi nødt til at gøre på den her måde. Det lyder ikke fedt, og det ene og det andet. Så jeg tror ikke, der er nogen embedsmænd, der sidder og tænkt, jamen prøv at internationalt adopteret, jamen det er bare
lige. Nej, det tror jeg heller ikke, men nu er du jo embedsmanden også, så thank God. Det lyder da alligevel også lidt som noget magtværk, noget hurtigt noget, fordi Altså, du kan jo se, hvordan det endte. Nu må de da altså, tro fra, altså det kunne de da lige så godt have gjort fra starten. De har da godt kunne regne ud, at der var der ikke nogen adopterede, der har sagt, nå, men det er fint.
Nej, men der er jo kommet frem, at der også er en lov fra 2018 omkring optjeningsprincipperne, som også ligestiller adopteret med indvandrere. Og derfor så bliver man nødt til at, så at sige, bygge oven på det, og sige, at der kan ikke være nogen forskelsbehandling. Det der jo så...
Men han har altså været ude og sige undskyld, og det bliver lavet om, så må embedsmanden jo finde ud af det.
Netop.
Så det er jo ikke... Altså, du kan jo ikke sidde og forsvare det på den måde. Jo, altså, ikke du, men ikke du. Men dem, fordi de er jo endt med at sige undskyld og sige, vi laver det om. Så det er jo noget. Undskyld, jeg siger det. Jeg tror, min mor vil kalde det magtværk.
Ja, fordi det jo så betyder, at der er jo den rene jura, som på papiret kan se, når det lever op til ikke-diskriminerende regler osv. international ret. Men kigger man så på, hvad man burde have vidst, at en befolkningsgruppe netop adopteret vil føle ved at få at vide, at vi er ligestillet med folk, der er indvandret som voksne måske. Og det kan man jo så se ved, at de jo har lavet den her hashtag, er jeg stadig dansk?
Men det er jo... Men Martin, nu taler vi strategisk kommunikation her. Mm. Hvad er det, der er sket op i hovederne af dem? Altså, tror de seriøst? Altså, man må da gå ud fra, når man laver sådan en lov, så må man... Altså, ministeren var jo ikke engang forberedt på det her.
Nej.
Altså, det kom jo bag på hende. Så, altså, man kan da godt regne ud, hvis man bare er nogenlunde kvik i hovedet, at det der er ingen adopteret, der bare kommer til at sige... Og det kan godt være, at det er jo sket før og sådan noget, men så tiderne i hvert fald ændret sig. Og det virker ikke engang, som om, altså, man har lavet en krise... risikovurdering på det, fordi hvis man har lavet en risikovurdering på det, og man var nået frem til at sige, det er bare ærgerligt, så ville man jo sige, nå, prøv at høre, venner, det er altså bare ærgerligt, Sønderborg. Vi kan ikke forskelsbehandle, så det er sådan, det er. Det gør man jo ikke.
Nej.
Og det er der, jeg bliver sådan endnu mere bekymret over, hvor magtværket det er, at man ikke har forberedt sig på en eller anden form for kritik, når man kom med det. Det lyder det altså ikke til.
Men det gør man i starten. Det her med at sige, at sådan er reglerne, og vi kan ikke diskriminere. Det siger Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering.
Ja, det siger Styrelsen.
Og det siger Beskæftigelsesministeriet også i første omgang. Og så siger jeg, prøv at høre...
I første omgang?
Ja. Og så er det jo så, at læsset vælter ind med følelser og personlige historier og interview. Og der er det jo, at ministeren så må se, prøv at høre, det her det er verdens værste sag for mig, fordi... At det stiller jo lige pludselig... Altså, vi er jo inde i værdispørgsmål her, og vi er inde i, at...
Ja, men ved du, ja, det er det, men vi er jo også, altså, vi er også inde i det samme, vi taler om hver gang.
Mm.
At hun tog rundt i det, og altså, det ender, altså, hun bliver jo slæbt rundt ved håret nærmest, og det ender med, at hun må give den undskyldning, som hun heller ikke vil give i start.
Ja.
Hvorfor vil hun ikke give den undskyldning? Det står altså ikke.
Nej, og det er jo...
Og når hun giver den, så siger hun, det er det helt rigtige at gøre, siger hun så.
Ja, siger, det har jeg ingen problemer med,
siger hun. Ja, det har ingen problemer med, om det har hun da haft.
Ja, hun er blevet spurgt af journalister forinden, hun er blevet spurgt i Folketingssalen, og hun har hele tiden svaret udenom og sagt, jamen jeg er da ked af, at jeg har vagt de her følelser. Og så gør hun noget andet, som jeg synes, der er katastrofalt i forhold til den kommunikation, ligger, fordi hun siger jo, det har aldrig været intentionen, at nu laver vi loven om, det er simpelthen ikke det, vi vil. Fordi hun siger jo, efter i interviewene, da hun så siger, jeg er blevet klogere, og jeg kan se, hvad det er for følelser, det har skabt. Altså, hvis der aldrig har været intention med lovforslaget, så lyder det jo som om, at du har ment, at det skulle være sådan. Og nu er du så blevet klogere, fordi du kan se, hvilke følelser det har.
Jamen, det har aldrig været intention. Det passer da ikke til den her.
Nej, det er jo det.
Man kan vel nærmest sige, at den her lov er... Det, jeg vil kalde intentionel. Altså, det er lige præcis det går ud på.
Man kan selvfølgelig sige aftalt.
Altså, man kan ikke sige, det har aldrig været intention at ramme de adopterede. Jo, det har.
Ja, man, altså, man,
det
kan,
har det da.
Man kan sige aftalt.
Det har ikke startet med.
Jo, men man kan sige, at aftalens ordlyd har jo selvfølgelig omfattet ikke-vestlige indvandrere. Og det har jo så på embedsniveau betydet, at man var nødt til at indbefatte adopteret uden for Danmark. Og så er det jo så, at ministeren lige pludselig står mellem på den ene side juraen, som hendes embedsmænd har klædt ind på med, og så et befolkningshav, som er vrede og selv kan forstå, hvad der sker. Og der er det jo så, at hun først navigerer på embedssporet og siger, jamen, det er sådan reglerne er, og så bliver hun så nødt til at sige, jamen, så må vi prøve at kigge på, om vi kan ændre det. Hun siger jo ikke, at vi ændrer det. Nu har jeg bedt mine embedsfolk om at kigge på det. Og så går hun så ud og siger, vi ændrer loven, og jeg er ked af det, og jeg undskylder. Altså, så er der jo sådan tre faser i den måde, hun kommunikerer det på. Og det ser ikke kønt ud af det. Kønt ud noget af det.
Men man er sådan lagt tilbage med, var det en fejl. Altså, det er simpelthen, det der redaktør, dem har vi lige glemt. Altså, de skulle selvfølgelig ikke rammes, men det kom de til. Eller var det en gården, så gården, altså de opdager slet ikke noget, det er bare, altså jeg forstår simpelthen ikke rigtig målet med det her, fordi at det at skyde sig forkert er jo så dumt, altså de jo godt vidste det, altså de godt kunne regne med, at de brokker sig, så jeg forstår simpelthen ikke, om de er, fordi de er dumme, eller om de er, fordi de bare er håbet, eller hvad?
Altså foreningen er sådan for adopteret, der er sådan en forening, nu kan jeg ikke udtale præcis navnet, men de har jo allerede i januar måned skrevet til, til udvalget og sagt, prøv at høre, der er problemer her. Og så er der i Information 12. februar en artikel omkring det her. Men det er jo først noget senere, at politikerne kommer på banen, og Ane Halsbo vil jo ikke svare på, hvornår hun har vidst, at adopteret var omfattet det her. Det står så på hjemmesiden for Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering, og det gør det jo at stadig, jeg var lige ind og kigge i går, adopteret er omfattet. Så,
og hvad står der?
Jamen, der står, at
det har været fra start.
Ja, i sådan en Q&A. Der er sådan en Q&A omkring den skærpede arbejdspligt, som træder i kraft 1. juli. Mm-hmm. Men i hvert fald så har Venstre været ude undskylde ved Jan E. Jørgensens mellemkomst, og Konservative har også, og hvad hedder det, og alle er jo stort set klar på at ændre loven, altså de to love, både den, der var her i, altså den, der træder i kraft, og så den fra 2018. Og så har Moderaterne jo foreslået, at man laver en superlov, hvor man med tilbagevirkende kraft siger, at internationalt adopteret aldrig, så at sige, må sidestilles med indvandrere.
Så, okay, men du har fat med en superlov.
Ja, jeg tror, jeg ved ikke, hvad Beskæftigelsesministeriet har tænkt sig, men så må juristerne rode med, hvad der bedst kan lade sig gøre der.
Ja. Jeg tror, det er det, der er problemet, og det er et stort juridisk problem i forhold til, at det der, man ikke må diskriminere og sådan, det tror jeg faktisk.
Ja, fordi du skal i hvert fald, du skal jo på en eller anden måde, altså det øvelsen jo går ud på, det er jo at sige, at internationale adopterede, fordi de er kommet til landet måske som 2 måneder gammel eller et eller andet, er at betragte fuldstændig som indfødte danskere.
Jeg kan nu godt forstå, at absolut, de her adopterede, det havde jeg da nærmest regnet med, at de var. Jeg bliver da også sådan lidt.
Ja, fordi der var jo en mor, som sagde, jamen det var jo ikke mit barns valg at blive hentet til Danmark. Altså det er jo ikke et barn, der er indrejst. Det var mig, der var nede og hente det her barn.
Nej, og der var ikke engang nogen udenlandske forældre, der tog det med. Det er nogle danske, der har...
Ja, plus
der har bedt om at få det barn, og, eller hvad man kan sige.
Ja, plus også, at barnet
har ikke...
Barnet har ikke haft anden end dansk virkelighed, fordi der har jo ikke været nogen tilknytning, hvor man formodede til de lande, hvor de kommer fra, andet end man måske lige har været på en tur og se, hvad det er, hvor man kommer fra, ikke?
Ja, men der er selvfølgelig alt muligt, man godt kan, hvis man har boet... altså, nogen er jo et år og sådan noget, men det er jo ikke noget med, at man skal begynde at være anderledes behandlet, når det kommer til dagpenge. Jeg ved ikke hvad, det giver jo slet ikke nogen mening.
Jamen, det er jo helt grotesk, ikke? Og jeg kan sagtens forstå det her med, hvor hører jeg til? Fordi hvis jeg ikke hører til det land, jeg er adopteret fra, og jeg lige nu bliver indstillet, eller sidestillet med indvandrere, jamen, altså, hvad hører jeg så til her? Ja. Altså, det er jo helt fantastisk. Ja.
Når nogen fik sagt... Undskyld, ministeren Halsbo.
Ja, og ved du hvad, det irriterer mig altså lidt, og det synes jeg også hører med til det samlede indtryk, at det skal ske i aftenshowet, fordi Det er lidt ligesom vores statsminister, at hver gang der er en eller anden lortesag eller et eller andet, så skal hun ind i aftenshowet og forklare sig ordentligt, ikke? Frem for at sige, nu ryger du altså ind hos en hardcore journalist, der bare går der virkelig på klingen, ikke? Fordi så bliver det sådan noget følelsesnød.
Og der skulle aftenshowet og god aften Danmark, de skulle sige nej tak til det.
Ja.
Eller også så skal de lave sådan noget kæmpe, og det synes jeg er så klamt, når de laver, nu sætter vi en hardcore ind. Altså,
ja.
Der det, altså når det er sådan en, så skal de nærmest finde en ny medarbejder, så, fordi de andre, det er åbenbart sådan nogen, der bare sidder og snakker efter munden. Jeg vil også sige, ved du hvad, du kan tale ud i det eller andet format, kan du, men ikke her, men det
ja, fordi
tør de vel ikke.
Ane Halsbo siger jo også, jeg har lyttet, og jeg er blevet klogere. Jeg har hørt reaktionerne fra adopterede danskere om arbejdspligten, for eksempel Helene, som jeg mødte i Godmorgen Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, du driver politik.
Ja, ja. Nej, men tilfældige mennesker, du møder i
Godmorgen Danmark.
Og nej, altså, jeg så det også godt. Ja. Ej, men der er et eller andet galt. Det er rigtigt nok.
Ja. Nå, vi ser, hvad der sker med om det bliver fjernet fra styrelsens hjemmeside, om der kommer en lov. Yes.
Og nu er det dig. Nu er du på hjemmebane.
Ja, nu må vi se. I hvert fald så har der jo været et kunstværk, som har trukket nogle overskrifter, både nationalt og internationalt, her de sidste par uger. Og det er jo kunstneren Marco Evaristi, som med hans seneste værk, And Now You Care, har bebudet, at han vil udsulte tre pattegrise, som han så har udstillet i Kødbyen i to indkøbsvogne sat sammen som et grisebur. Og det, han vil sætte fokus på, det er, at der hver dag dør over 25.000 pattegrise i de danske svinestalle, fordi at de enten bliver født fuldstændig afkræftet, eller at de simpelthen ikke kan få næring nok, fordi at grisene føder for mange til, at der er mælk nok til dem alle sammen. Og han mener simpelthen, at der er en industri her, som han gerne vil gøre forbrugerne bevidste om, at der sker jo nærmest massemord ude i de danske grisestalde. I hvert fald har han også sammen med sin advokat, er han ved at finde ud af, om han kan politianmelde Jacob Jensen, fødevareministeren, for massemord. Den tror jeg bliver lidt svær. Men ikke desto mindre, så er det det, han gerne vil sætte fokus på, at ved at udsulte de her tre grise, så siger han lige pludselig, okay, det kan skabe ramaskrig, men hvad med det, der sker i de danske stalde til hverdag?
Ja, altså der er vel også den krølle, at han har lavet en Instagram-gruppe, hvor der skal, når der er to, altså det var planen i hvert fald, at når der er 22.000 medlemmer, så skal de her grise ikke sultes mere, så kan de få noget mad.
Ja.
Og det, man skal ind i den der gruppe, der man skal boykotte traditionelt svine- og grisekød.
Ja. Det er ligesom
altså, helt ærligt, hvad er forskellen på ham og en almindelig aktivist?
Jamen altså, den kunstneriske, altså det som han jo så at sige, altså, hvis vi tager kunstværket så, det er måske nemmere at starte der. Det er
hvad
jo,
er kunstværket i det?
Ja, men kunstværket er jo for ham at så at sige skabe et billede på det hykleri, vi som danskere har. At sige,
ja, men er der ikke masser af aktivister, der gør det hele tiden?
Jo.
Dem, vi ser hele tiden, der står ude på, altså dem, ham der, duden der, vi.
Jo. Og det, som han jo så at sige gør her, det er jo at sige, at der ligger en boldpistol, som gør, at man kan skyde dem, hvis man har ondt af dem, plus han har lavet nogle malerier, som kan sælges, og han har også lavet nogle sylteglas, hvor han har taget grisedel ned og puttet dem i sylteglas, altså lidt ligesom Bjørn Nørgaard gjorde i 1970 med Hesteslagteren. Og alt det til sammen plus kommunikationen bliver så kunstværket, og der er jo efterhånden en tommelfingerregel. Når man siger, det er kunst, så er det kunst, og det er jo en supersvær diskussion at have. Jeg vil sige, i forhold til det arbejde, Evaristi før har lavet, hvor han har lavet nogle virkelig, virkelig fede projekter, og tankevækkende og flotte og æstetiske, så vil jeg sige, at det her hører ikke til det allerskarpeste. Og det gør det ikke, fordi det bliver meget, meget. Altså selve titlen And Now You Care giver jo præmissen på forhånd og sige, han tænker, nu går I ud og reagerer, altså allerede før kunstværket er...
Det er jo ikke vinkleriet, han udstiller, ikke? Altså, det her, det kan I ikke tåle.
Jo, men han giver resultatet på forhånd og sige, titlen er jo resultatet. Og så kan man så sige, at i og med, at han udsulter de her grise, så at bliver det efter min mening ikke en til en, fordi det kan godt være, at grisene dør i staldene hver dag, men jeg tror ikke, det er landmandens forsæt, at de skal dø. Det er simpelthen en bieffekt af nogle dårlige forhold, eller dårlig administration, eller et eller andet. Men Evaristis projekt bliver jo intentionelt, at de skal dø, fordi han vil ikke fodre dem. Og kommunikationen bliver jo også, at han så at sige vil skabe bevidsthed hos forbrugerne, og at ligesom at sige, at det konkrete provokerer os, mens det abstrakte rører os ikke. Og der er jo, altså, der er jo blandt andet i 2008...
Det står jeg ikke.
Hvad siger altså, du?
Definerer du abstrakt som alle de der grise, der døde? Det er abstrakt for os, eller?
Ja, det bliver for abstrakt for os at se, fordi det bliver for stort et tal. Altså, vi kan simpelthen ikke... Altså, hver dag med 25.000 grise, der dør, det bliver noget, vi ikke, så at sige, kan relatere til. Altså, det er svært for os ligesom at komme tæt på.
Ja, men det er også derfor, at man må gribe til sådan lidt dirty tricks, fordi han bliver nødt til at involvere den der Instagram-gruppe med de 22.000, så han kan gøre sit eget projekt til konkret.
Yeah.
Ellers, altså...
Yeah.
Fordi han kan ikke... Altså, hvis han bare... altså, folk siger, ej, det er da frygteligt, og man siger, jamen sådan er det, prøv at se, og nu dør de her små grise, altså, så er der jo ikke noget resultat ud af det. Det flytter han heller ikke noget til.
No.
Så laver han så en Instagram-side, hvor man skal gå ind og like og følge, og ligesom vise, at hvis man gør det, så boykotter man... Altså, det er for, han vil jo sige, at han laver noget, der betyder noget. Eller også, og det er det, jeg synes, der er hyggeligt. Men at bare kommunikere hyggeligheden, synes jeg er mere kunstnerisk, end at nu skal vi have flyttet folk til, når de går ind på den Instagram og liker den, så lover de, at de vil spise mere konventionelt, eller ikke konventionelt. Det er der, jeg synes, kunsten begynder at blive, nu bliver det bare rent, et eller andet indgang aktivisme, et eller andet sådan noget bytte købmand, altså hvis I gør det, så det er, jeg synes ikke, det holder der.
Nej, altså min anke mod det, og det er også det, der, det er, at det mangler at være lidt subtilt. Det bliver simpelthen for upfront til, at, jeg synes ikke, det er provokerende, jeg synes mere, det er, altså det bliver for forsøg på en til en, som alligevel ikke helt lykkes, fordi der er nogle få præmisser, som ikke, så at sige, holder helt netop det her med det internationale drab osv. Men jeg vil godt lige snakke noget andet i forhold til det, han jo så har fået ud af det, og det er jo, at han får Pia K. til at hoppe direkte i fælden. Fordi hun, ja. Hun går jo ud og flipper helt ud og siger, at han er syg og pervers og det ene og det andet, hvilket jo så fører til, at Evaristi jo har vil køre en sag om en jury mod
hende.
Ja, han skal nu selv starte sagen op, fordi man kan ikke politianmelde en jury. Men i hvert fald så... kan man sige, at hun falder i med begge ben, fordi hun sørger så for, at det får lige pludselig mere omtale. Der skulle hun jo også have gjort lidt mere, som altså Jakob Jensen, fødevareministeren, som jo står over for en anklage om massemord fra Evaristi, han har jo været sådan rimelig kølig og sagt, han har jo arbejdet som fødevareminister for bedre forhold osv., og så håber han da, hvis nogen vil sætte fokus på det, at de holder sig inden for reglerne. Altså sådan rimelig koldt.
Ja.
Hvor, og dyrenes beskyttelse vil jo så også politieren med...
Ja, og både Amina vil, og de har Amina, den,
ja.
Og de har politieren med, og dyrenes beskyttelse. Man kan sige, altså det bliver jo også lidt mærkeligt, at dem, der burde holde med ham, om de stakkels grise der, de mange millioner,
ja.
De er dem, der kommer til at politieren med ham. Det er vel også lidt mærkeligt.
Ja, og det handler jo så selvfølgelig om de der tre grise, ikke? Ja. At de så intentionelt bliver sultet. Og så har hans søn jo, som er medvirket i Paradise Hotel, han har jo fået trusler på vegne af sin far, så det er også anmeldt til politiet. Så der er sådan ret mange, altså der er sådan en kaotisk stemning, og så er grisene blevet stjålet, men der er nogle artikler, og jeg er ikke gået helt i dybden med det, men der er noget, der er ikke, der er vist noget lidt uldent ved noget af det, men det har jeg ikke gået videre ind i.
Ja.
Men det, som jeg kan sige, det er jo, der er jo fortilfælde for det her, altså hvor folk jo har vil søge hos. Nu nævnte jeg jo Bjørn Nørgaard fra 1970 med Hesteslagteren, hvor han jo vil så at sige en kommentar eller en kritik af Vietnamkrigen, ikke? Eller en protest mod Vietnamkrigen. Så var der jo Michael Brammer, som i 94, han udstoppede jo 5 hundevalpe. Han købte jo 5 hundevalpe, fik maglivet og udstoppede dem og lavede sådan en del af en installation, ikke? Og det førte jo også til en masse dødstrusler. Og så er der jo et mere ensartet fortilfælde i 2008, hvor en kunstner fra Costa Rica, der hedder Guillermo Vargas, han fik 5 børn til at fange en gadehund, og så lænkede han den til en væg, og så udsultede han den, gav den hverken vand eller mad, så den endte med at dø. Og det, han ville sætte fokus på, han sagde, hvordan kan det være, at I lige pludselig kære jer om den her hund, når der render en masse gadehund rundt, som hverken får mad og det ene og det andet. Han ville udstille hykleriet ved det. Så det er jo lidt det samme, der sker her.
Ja.
Der døde hunden så bare, ikke? Men
jo.
Vi har snakket om det der med provokunst før, eller hvad kunst kan provokere med, og børn og dyr virker altid. Det er ligesom hovedingredienserne, hvis du skal have den danske befolkning op af stolen, og for så vidt også internationalt. Jeg er ikke helt overbevist om det her projekts, hvad kan man sige, effekt eller kunstneriske genialitet. Altså, jeg vil sige, han har lavet langt skarpere ting, og er en skarp kunstner, der har lavet virkelig, virkelig fede værker. Men det her, det, der er altså ikke, der er ikke helt solgt. Og jeg synes også, at kommunikationen har været for svingende i forhold til, hvad han ville, og hvad det egentlig er for ham rent kunstnerisk. Altså, fordi der er også den kunstneriske kommunikation. Og den virker simpelthen, som du siger,
den virker, altså, for ja, aktivistisk. Der er han mere sådan aktivistisk. Ja, det er politisk aktivistisk.
Ja.
At det, han taler om hele tiden, det er hykleriet, som ligger fuldstændig til højrebenet for enhver aktivist. Mm. Det er poppens hykleri. Og det er jo også det, dem vi har hørt så meget om til det sidste, de der miljøaktivister, der ligger så ud på vejen, og altså i det hele taget prøve at stoppe hykleriet. Og det ligger han så fuldstændig op af. Altså, det tog mig faktisk en tid, hvor jeg bare læste nogle artikler, hvor jeg ligesom ikke har set hans navn. Fordi jeg synes ikke, jeg tænkte, ej, det er ikke evaristigt, det der er for politisk til, det er for... Men han laver jo sådan noget, og det er klart, at i nogle lande og nogle steder, der er det mere aktivistisk end andre. Men jeg tror, at Danmark sidder lige nu med noget woke-stoppelse. Så det der med, at, og så den der lidt gammeldags, at der skal dø, der er nogen, der skal dø, for at altså du leger Gud og dræber nogen, for at vi andre, vi skal blive vågne, den er der i hvert fald nogen, der ikke køber.
Ja, altså den form for utilitarisme kan man i hvert fald godt sætte forskel, eller sætte spørgsmålstegn ved, ikke? Men i Everestes tilfælde, så det, som jo så at sige gør, at det bliver omtalt som kunstværk, er jo den ramme, han sætter det i ved, at det er en udstilling. Så det her buret, der er de 2 indkøbsvogne, det er for så vidt smart nok tænkt. Og så det her med, at der ligger en boldpistol som en form for, hvad kan man sige, tilhør til værket, og så nogle malerier ovenover med en død gris hyldet ind i et dannebrog.
Jo, jeg tænkte mange ting, da jeg så det, men altså, hvorfor skal kunst ikke have lov til at være aktivistisk? Det kan det jo bare være.
Ja, altså. Ja. Ja, altså, fordi der er jo også, der er jo også folk, som jo, altså, så at sige, ligesom på minkfarme, ikke? Så dukkede de op på minkfarme og lukkede minkene ud, ikke? Og det kan man sige, det var jo selvfølgelig ikke med et spørgsmål om, nå, men nu bekymrer jeg om minkene. Det var jo bare mere, fordi det var ulovligt, ikke? Så jeg vil sige, altså, sådan rent, hvis du har det som aktivisme, så kan man sige, så lægger det sig op af nogle almindelige aktivistiske greb. Hvis du har det som kunst, så synes jeg, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om den kunstneriske kommunikation er lykkedes fuldstændig.
Ja. Vi skal til FCK.
Ja.
Nej, vi skal faktisk til Lars Seier, som jo ejer, jeg tror, han ejer 30% FCK, og det er vel der, balladen primært har været, men den udspiller sig fra hans rigmand Lars Seier, som jo er en af dem, der startede Saxo Bank.
Ja.
Han var på banen i weekend med en kæmpe sviner til Zelensky, som vi ellers alle sammen havde, så en dag efter han blev mobbet af helvede til fredag aften af Trump og Daily Vans.
Yes.
Og der havde man jo set, at der var begyndt at komme stemmer, der sådan sagde, prøv at høre det han selv ud om. Men det blev jo nærmest, det var også det, Trump sagde bagefter, J.D. Vance og Elon Musk sagde, prøv at høre, han ligger som han er ret, og han var uhøflig. Altså, og det er jo sådan, man læser Lars Seier, han siger, det er ubegavet. Der er mange ting i vejen med Zelensky, og mener, at der er slet ikke nogen respekt for Trump og J.D. Vance. Og Seier siger jo også i sit, jeg tror det er bare sådan en Facebook-opslag, han laver, hvor han så uddyber i BT senere, at han er på, der skal ikke have nogen tvivl om, at han er på Ukraines side og på Zelenskis side, men han synes, det er amatøragtigt.
Ja,
og det går amok.
Ja, altså der er jo selvfølgelig de almindelige, alle mulige har været ude og sige fra, altså både kommentatorer og debattører og det ene eller andet, og tænker, hvad foregår der? Altså, det er jo ikke, fordi man overrasker over, at Lars Seier jo ikke er fuldstændig Trump-kritisk. Han har jo ligesom et udtryk, at han mener, at Trump jo i virkeligheden egentlig godt kan gøre det ret godt. Men det, som jo har, så at sige, skabt de største overskrifter, det er jo netop på grund af hans delvis ejerskab af FCK på grund af en stor aktieportefølje. Og der har jo været nogen ude, der er jo blandt andet Don Ø, som jo tidligere var direktør for Parken, hvad ud og siger, han er en klaphat, og han jo ellers godt kan lide Lars Seier, men det her, det er simpelthen for, det er en helt anden liga. Altså,
og, ja, det er jo både fanklubben og direktøren for FCK tager afstand.
Ja, tidligere træner Ståle Solbakken.
Ja, han er godt helt amok. Jan Grarup, det er lidt af. Altså ikke fordi han ikke mener noget. Han må mene noget. Alle må mene noget.
Ja.
Og det er vel også der, jeg er om sådan kommunikationsmæssigt. Altså jeg kan i hvert fald sige, at FCK-direktøren går ud og siger, han må mene, hvad han mener.
Ja.
Og vi mener, hvad vi mener. De prøver at skille de to personer ad.
Mm.
Og det tror jeg faktisk også, at det, der kommer til at ske, at FCK'erne, hvor langt vil det gå for at svine, altså skal han til at sælge sine aktier, det ved de godt, det kommer med det samme til at kunne synes, ses på værdien af FCK og på deres evne til at trække nye dyre spillere. Så jeg tror, altså jeg tror faktisk, at det kommer til at gå i sig selv igen, det tror jeg.
Ja, fordi altså man kan sige, jeg sad og tænkte, at den første, der kom ud, grav op og sagde, nu klipper jeg mit FCK-ambassadør-armbånd osv., så tænkte jeg, okay, den overlever sejr nok. Lige den. Så er der jo Bubber, som jo i Tipsbladet jo også har udtalt, at han synes ikke, man skal blande politik og fodbold sammen. Altså underforstået, at Lars Seier...
Ja, det tror jeg nok, vi er. Vi har gjort. Ja. Jeg udtalte mig også til Tipsbladet, og jeg er sådan lidt mere, altså undskyld, jeg siger det positivt på Seiers vegne, at jeg tror simpelthen ikke, det giver sig galt. Fodbold er følelsernes højborg, og altså fodboldklubber i Danmark, eller i hvert fald FCK, og måske også Brøndby, og måske også Midtjylland, altså forholdsmæssigt mega meget omtale i forhold til, hvor små de er som virksomheder.
Ja.
Og det er jo, altså der er jo så meget at kommunikere om sure træner, dårlige træner, spillernes privatliv, altså der er jo alt. Men bare the end of the day, så tror jeg nok, at de fleste fodboldfans, de skiller det ad selv, så meget de nu vil. Og de er lidt ligeglade med, hvad en af ejerne af FCK siger. Så længe det ikke er FCK. Og så skal man jo heller ikke tage fejl af, at han siger jo selv i et eller andet interview i dag eller i går, at halvdelen af dem, der tager fat i ham, altså både på beskeder og muligt, synes, han er den største klaphat, og resten synes faktisk, han er ikke super cool.
Ja, de har takket ham.
Så han har jo ingen... Ja, og de sidder og piver over, at de tør slet ikke at sige sådan noget højt, der hvor de kommer på deres arbejdsplads eller noget. Fordi så er man jo en Putin-elsker. Men det er han jo også ude at forklare, at det mener han ikke, han er.
Nej, og det, der jo også hører med til historien, det er jo, Lars Seier har jo altid formået at provokere danskere på en eller anden måde. Ja. Altså allerede dengang som Saxo Bank direktør, hvor han jo netop med sådan stor forkærlighed og altså stor veneration for Ayn Rand, altså det her med, at alle skal bare fuldstændig kunne klare sig selv, og staten skal overhovedet ikke ind over noget. Og så det her med, at han så er en milliardær, der flytter til Schweiz, og folk får ligesom forståelsen af, at det handler om skattetrykket, han vil ikke betale skat, og så kommer han, popper en masse penge i Liberal Alliance, fordi nu skal samfundet ligne Schweiz osv. Så han er sådan ligesom formået at provokere danskerne, og så tænker man, nå, hvorfor skal han så sidder han for sit hotelværelse i Dangleterre og skal lige fortælle, at Trump er alle tider, så Zelensky er en idiot, og i øvrigt så skal det danske samfund laves om ligesom Schweiz, ikke? Altså man tænker, hvad bilder du der ind af danskernes holdning på en eller anden måde, ikke? Så jeg tror ikke...
Jeg tror det.
Jamen, jeg tror bare, det der med, at man skal se det i den relation, er grunden til, at Lars Seiers udtaler på Facebook.
Ja, men det gør han jo altid. Ja. Han er sådan en far terrible.
Ja.
Og så gør jeg, altså det er jo ikke fordi, han ligesom kaster af, kan du huske, en gang tale om ham. Altså, han har ikke noget på spil. Hmm. Han kan sige, hvad han vil. Han har jo også sagt mere, og de laver ikke en skid nede i hans afrikanske farm, og han slap jo afsted med det, og det er jo selvfølgelig ikke der, Seier er. Mm. Men det er det alligevel, at han er jo, altså han ejer de her mange procent af FCK, og det er bare sådan, hvad I forestiller mig, at jeg skulle sælge dem, eller hvad?
Ja.
Altså han kører der sådan lidt en rockstjerne på den. Prøv at høre, altså I kan jo mene, hvad jeg vil, og det jeg kan høre, at der også går lidt galt i målkommunikation, det er det der med, at man ligesom ikke kan skelne mellem, at man må sige, hvad man mener, men at han jo ikke har nogen indflydelse på, hvordan det bliver, hvordan Danmarks officielle.
Ja.
Altså, det er sådan lidt at give ham næsten for meget magt, kan du følge mig? Altså, hvorfor er det, han ikke må mene det?
Ja.
Altså, jeg kan jo se, altså, der er masser, der mener sådan, og hele den der sådan, der er måske sådan lidt sådan, også det simpelthen, altså...
Men jeg tror, det bliver forstærket af...
Hele landet har bakket Zelensky op, og nu er der så jo de der, der begynder at sige, ej, men det er også for landet, eller der skal, vi har også ikke så flere penge, for nu lukker den krig.
Ja.
Altså, det er sådan lidt altså, Ukraine er bare blevet sådan et fuldstændigt... Hvis ikke du bakker op om Ukraine, og det gør jeg har ændret mig. Altså, jeg var fuldstændig... Jeg var tude, da jeg så det, fordi det gav nogle mennesker. Altså, jeg følte mig sådan, at det der menneske bare blev mobbet og svinet til, og ikke kunne forsvare sig jetlag med engelsk som tredjesprog. Altså,
efter tre år i krig.
Altså. Ja, og så sidder jeg der, og jeg... Altså, hvad er det for noget, en anden dum journalist? Hvorfor er der ikke et suit på? Jeg har fundet sådan et... jeg fandt et billede af Trump sammen med to indtrøjer af sådan nogle sheik og en eller anden art. De har sgu da heller ikke, hvad hedder det, suit på.
Nej, ja, Trump siger jo og Trump siger også til sidst, når har I ikke fået nok, er det ikke godt tv, det her? Ikke? Altså, det...
Jo, altså, det, er sådan, det bliver bare sådan uværdigt at se på, og så kan det godt være... Altså, han... Vi ved jo godt, at han ikke skal spille smart, fordi, og nu har de allerede, de har jo stoppet for våben, leverancer nu, så han ligger der i den grad dårligt, og det vil, altså jeg tænker jo ikke, at altså jeg har ikke noget med Seier at gøre, men jeg tænker bare, at han, jeg tror altså ikke, at man skal tage det så alvorligt, rent du sagt. Det er hans rolle.
Ja, men jeg tror også, at nu sidder jeg lige og tænker over, hvad det er, der kan, så at sige, skabe så meget ravage hos de danskere, som i forvejen er provokeret af ham. Og det er jo netop denne her med, at Trump jo, som folk jo tænker, shit, det bliver en katastrofe de næste 4 år. En rige mand, der er gået ind i politik, hvad hedder det, og så nærmest, så at sige, vendte hele på hovedet. Og her har vi en anden rige mand, som før har været involveret i et politisk parti, og nu sidder og, altså, med, at det bliver næsten, at det er vores nye Trump-agtige. Altså, det ved jeg ikke, om det er det, folk...
Ja, det er det, jeg tror, der bliver lavet nærmest en til en til Trump, og det kan jeg også godt forstå. Jeg tænkte, altså, fordi når han holder med ham i den der virkelig klamme debat eller skænderi der, altså, eller ikke holder med ham, han sviner Zelensky for at være dum og uforberedt og alt
muligt,
så bliver det jo, at han holder med... Ja, nej, det er Trump, jeg mener. Det er det,
Seier gør.
Han sviner Zelensky, så bliver det sådan, han holder med Trump.
Mm.
Og det ved jeg ikke, om han gør, men vi må i hvert fald stadigvæk erkende, at dem, der gør det, altså det skal vi jo til at finde ud af, dem, der holder med Trump, at skal de jo gå planken ud og Altså, er det fredskæmperen, der skal tage sig af dem? Altså, hvad er det, vi gør med de uenigheder her? De stikker jo meget dybt, ikke?
Jo.
Vi vil have sådan et samfund, ligesom i USA, hvor de slet ikke kan være i samme stue.
Ja. Og det er jo også, altså, og det er jo sket på, hvad, 40 dage, ikke? Altså, det er jo altså, man kan sige, for 40 dage siden...
Og dybest set har han sagt, at han vil gøre det. Altså, vi så overrasket kan vi næsten ikke tillade os at være.
Nej. Men jeg tror, at vi har fået et granatschok både i forhold til, at det ikke bare handler om Ukraine, men alle de andre ting, han også, altså i forhold til Grønland, og så siger han, den mexicanske golf skal nu ud af den amerikanske golf, og i øvrigt vil jeg også gerne have Panama, og jeg vil også gerne måske noget af Canada. Altså det der med, at der er sket for mange ting på 40 dage, og så kulminerer det med et optrin i Det Hvide Hus, hvor man sidder og tænker, er 3. verdenskrig på vej, altså.
Ja. Jamen, det er da dybt ubehageligt, og der er der også, nu begynder vi at boykotte amerikanske varer og sådan noget, men altså indtil andet er, bevist, men underskrevet, så er det altså vores allierede.
Ja, men det er jo absolut. Men altså, hvis vi tager, som du siger, altså Sejers kommission, som man siger, så gør han jo egentlig bare det, han altid har gjort. Og det kommer ikke til at skade ham, fordi han kan ret beset være fuldstændig ligeglad. Han er jo ikke afhængig af...
Ja, han er ikke noget at spille i det her andet. Selv det der FCK-shit.
Ja.
Altså, de er jo... Altså, så mange store rige mænd står der ikke, der vil investere i de her fodboldsklubber. De skulle også... prøv at se, hvad der ikke har været i England af russiske oligarker. Og nu, altså, jeg så lige, at Ronaldo, han spiller jo i... Jeg ved ikke, hvor han spiller, Bahrain eller Saudi-Arabien spiller, men han kunne ikke tage med.
Nej.
Til en eller anden kamp, fordi han var udeblevet. Nogle gange, han har gjort et eller andet, som var sådan imod lovene. Mm. Så hvis han tog med, så kunne risikere han 99 piskeslag, og det ville han åbenbart ikke. Altså, det er jo ikke fordi, at der ikke er værdipolitik i fodbold, vel?
Nej, det er så også... Det er jo sindssygt, altså.
Så jeg tænker, at FCK skal i hvert fald, det skal nok klare sig. Og det tænker jeg egentlig også, Lars Sejerskjæl. Jeg tænker egentlig bare, at det er spild og snak. Det er en sjov analyse, men det er jo stadigvæk, vi står jo stadigvæk i lort talsen med det her Ukraine og Europa og USA. Det er jo hverken værre eller bedre, Lars Sejer, vel?
Nej, altså Lars Seier bliver sådan en form for, hvad kan man sige, en kommentator, der så at sige, indtager det modsatte synspunkt af europæiske kommentatorer.
Ja.
Og ingen af os, hverken kommentatorer på tv, aviser, i radio eller for Dagny Terras suite, kan ændre på det, der sker nu. Men det er som om, at...
Nej, det er ren kommentatorkøbing.
Ja, og det er som om, vi får fornemmelsen af, at det kan ændre noget, at når Lars Seier går ud og siger det her, fordi at han får så meget medieomtale, så er det fordi, så sker der et eller andet. Men det gør der jo ikke.
Og det gør der altså ikke. Nej.
Nå.
Det var småt brandbart. Jeg sidder jo, der er jo nogle 30 grader her, så det er rimelig brandbart.
Ja, hvad skal du så? Skal du på stranden, eller hvad skal der ske i dag?
Ja, nej. Jeg skal vist lige have noget mad. Jeg har bare arbejdet i dag. Jeg er nødt til at arbejde, men det er hyggeligt. Og i morgen, tror jeg, jeg skal bare stoppe af. Men så skal vi jo... Vi skal på cykel ud i naturen. Vi skal til nogle landsbyer, og så skal vi på safari. Det lyder rimelig afslappende, og det er det også.
Ja.
Jeg er vist kun mig af os 18 her, der også prøver at tage sit arbejde, men det er vel fint nok.
Det er jo det. Og så er der nogen, der har stillet, der spørgsmålet, inden du skulle afsted, om du har du egentlig nogensinde læst Min Amerikanske Far?
Ja, det tror jeg.
Ja,
det er blevet stillet, og det har jeg læst.
Ja, men det er det. Jeg kan huske, du sagde det, fordi sidste år, hvor du skulle til Kenya, så var der jo nogen, der sagde, nå, kender du så Min Amerikanske Far? Det tænker jeg, at man gør, hvis man...
Præcis.
Ja. Ej, det gør jeg. Jeg glæder mig til... Næste uge er jo også fra Kenya.
Vi tager os ved i næste uge. Ja, der er også Kenya, og så er jeg hjemme igen.
Yes.
Men tak for en dejlig podcast. Jeg håber, I lytter med derude.
Tak for nu.
Tak for nu.